Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. În pasajul pe care l-am studiat din Predica de pe munte, Domnul Iisus ne dă un avertisment foarte serios. Păziți-vă de prorocii mincinoși. În emisiunea de astăzi vom examina originea și învățătura unor asemenea proroci mincinoși, mormonii. Vom supune învățătura lor la testul Scripturii și vom prezenta învățătura biblică pe baza căruia putem combate ereziile mormone. Nu vreau ca această emisiune să fie un atac personal împotriva unor oameni, ci este un atac împotriva unei erezii periculoase. Nu pot accentua suficient de mult importanța unei credințe biblice nealterate. De aceea, vă îndemn să cercetați cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și să analizați cu grijă orice afirmație pe care o fac în această emisiune. Dorința mea sinceră este să vă prezint învățătura Bibliei și să vă ajut în trăirea vieții creștine. Veniți să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, și vom citi de la versetul 15 la versetul 20. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile tuturor ascultătorilor. Amin. Spun unii, n-are importanță ce crezi, câtă vreme ești sincer în credința ta. Dacă crezi din toată inima, Dumnezeu e milostiv și, indiferent dacă îi spui tu lui Dumnezeu Allah sau Dumnezeu sau Jehova sau Buddha sau orice alt nume i-ai da, n-are importanță. Și cei care spun așa, spun o mare, mare minciună. Este o mare rătăcire. Este un singur Dumnezeu, este un singur Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Este o singură cale de mântuire, Domnul Iisus Hristos. Atunci când apostolul Pavel s-a dus la Atena și a văzut acolo că erau multe altare închinate la mulți zei, știți care a fost reacția lui? S-a întărâtat Duhul în el. pentru că a văzut că oamenii au dorința să se închine și nu știu cui să se închine. Și în loc să se închine Dumnezeului adevărat, care a făcut cerurile și pământul, Dumnezeului care s-a întrupat în Domnul Iisus Hristos, pentru ca să aducă mântuirea, se închinau la chipuri făcute de mâini și se închinau la demoni și era o rătăcire. În urmă cu vreo 150 de ani aproape, s-a format în Statele Unite biserica numită Biserica lui Iisus Hristos și a Sfinților Săi din vremurile de pe urmă. Și parcă e un nume tare frumos. Biserica lui Iisus Hristos și a Sfinților Săi din vremurile de pe urmă. Este un alt nume al Bisericii Mormone. Și în 150 de ani, Biserica Mormonă a reușit să ajungă la peste 6 milioane de aderenți în toată lumea. 6 milioane. Aș vrea în după masa aceasta să privim și să punem învățătura pe care o au ei, să o punem la testul Scripturii. Să luăm întâi pe fondator și să-l punem la testul prorocului, mincinos sau adevărat. Testul pe care îl găsim în 2 Petru, capitolul 2. Să luăm apoi învățătura și să o punem la testul Scripturii și să vedem unde diferă de Scriptură și acolo unde diferă, să vedem care este învățătura Scripturii. Pentru ca să ne cunoaștem bine credința, să știm pe ce poziție stăm și să putem răspunde celor care vin cu învățături false. Ca și data trecută, vreau să spun, cuvintele pe care le spun, nu vreau să fie un atac personal împotriva nimănui. Este un atac împotriva unei învățături false. Este un atac împotriva ereziei. Sunt între mormoni oameni foarte morali, oameni foarte buni, oameni care sunt extrem de sinceri în credința lor. Și cu toată sinceritatea, cred într-o rătăcire. Pentru ei trebuie să avem milă și compasiune. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată din rătăcirea în care sunt și să vadă că singura cale de mântuire este Domnul Iisus Hristos. Să începem și să urmărim schița pe care v-am propus-o. Mai întâi despre fondator, despre originea acestei mișcări și testul prorociei adevărate sau false. Fondatorul Bisericii Mormone este Joseph Smith. Joseph Smith s-a născut la 23 decembrie 1805 într-un stat din nord-estul Statelor Unite, în Vermont, în localitatea Sharon. N-a primit multă școală, a fost foarte superstițios și tatăl lui era obsedat de găsirea de comori ascunse. În secolul precedent au fost pirați care au cutreierat pe coasta Statelor Unite și cel mai faimos dintre aceștia a fost capitanul Kidd. Și tatăl lui Joseph Smith a sperat să găsească comoara pe care a ascuns-o capitanul Kidd undeva și să ajungă astfel bogat. Și Joseph a folosit tot felul de mijloace de vrăjitorie ca să îl ajute pe tatăl său să găsească comoara ascunsă. Și multe grope au făcut și multă energie au cheltuit, dar comori n-au găsit. În 1820, pe când avea doar 15 ani, spune că a avut o vedenie în care i s-a arătat tatăl și fiul și a spus că toate bisericile sunt o urâciune înaintea lui și că el este chemat să fie proroc și să restaureze închinarea adevărată la Dumnezeu. În paranteză fie spus, În perioada aceasta avea loc în America Marea Trezire Spirituală. O perioadă în care mii și zeci de mii de oameni au venit la credința adevărată în Domnul Iisus Hristos. Și Joseph Smith spune că tot ce se face și toată Evanghelia care era predicată, Evanghelia curată, spune că ar fi o urăciune. În 1823 spune că i s-a arătat îngerul Moroni și i-a vorbit despre niște plăci de aur pe care avea să le descopere și să le traducă. Așa cum Moise a primit legea pe table de piatră, avea să primească și el o revelație, dar piatra nu era destul de bună, lui a trebuit să fie de aur. În 1827 spune că a găsit plăcile de aur pe dealul Cumora, în apropiere de Palmyra, în New York. Plăcile acestea, care spune că le-a găsit, n-au fost văzute de martori. Spune că le-a văzut 7 martori, dintre care a fost tatăl lui, un frate al lui și încă alți 4, dintre care unul spune că le-a văzut numai prin ochii credinței. Pe ceilalți 4, mai târziu i-a excomunicat din biserică pentru că sunt oameni de nimic. Dar au fost martori că au văzut plăcile. După ce a primit plăcile, Joseph Smith s-a închis în casa socrului său și acolo, după un paravan, a lucrat câțiva ani ca să le traducă. Și spune că plăcile acestea de aur, când le-a găsit, le-a găsit într-o ladă împreună cu o pereche de ochelari numiți Urim și Tumim. Și ochelarii erau așa de mari că nu încăpeau pe capul unui om, erau prea mari și trebuia să te uiți cu ochii amândoi printr-o singură lentilă deodată. Spune că au fost scrise plăcile cu scriere, cu hieroglife egiptene reformate. Până atunci n-a auzit nimeni de hieroglife egiptene reformate și nici de atunci încoace n-a mai auzit nimeni. A făcut o copie, spunea, i-a copiat cu mâna o parte din scrierea aceasta și unul dintre credincioșii lui, pe nume Harris, a dus copia la New York unui profesor de egiptologie, profesorul Anton, ca să descifreze scrierea. Și spune el, scrierea consta din tot felul de caractere strâmbe dispuse pe coloane, copiate de cineva care a avut în față cărți cu diferite alfabete, cu litere grecești, evreiești, cruci, floricele, litere romane, culcate, răsturnate, așa mai departe. O harababură, pe care nimeni nu putea să o înțeleagă, n-avea absolut niciun sens. Totuși, folosind ochelarii lui Urim și Tumim, Joseph Smith a lucrat câțiva ani de zile și-a tradus plăcile de aur și după ce le-a tradus, îngerul Moroni le-a luat înapoi în cer. În 1830 a publicat traducerea pe care a numit-o Cartea Mormonă sau Cartea lui Mormon. În 1829 a spus că într-o vedenie a primit de la Ioan Botezătorul preoția aronică și în același an a înființat Biserica Mormonă sau Biserica lui Iisus Hristos și a Sfinților din zilele de pe urmă. În statul New York unde locuiau, toți știau că sunt oameni de nimic și n-au avut mare succes să câștige convertiți. Și atunci a primit o vedenie să se mute din New York, unde erau oameni împietriți la inimă, să se mute în Missouri și Ohio. Și s-au mutat în 1831 în Missouri și Ohio. Guvernatorul din Missouri însă i-a scos afară din stat pentru că au creat prea multe probleme și atunci s-au mutat în Illinois. În Illinois au format și au fondat un oraș numit Nauvoo și acolo au început să conducă orașul după revelația pe care a avut-o Joseph Smith. Și-a luat mai multe neveste, a oficializat poligamia și oamenii din jur s-au scandalizat. Și a fost un ziar local care a atacat învățăturile lor și purtarea lor și din cauza asta, Joseph Smith împreună cu fratele său Hiram au vrut să dea foc redacției ziarului, să distrugă și au fost arestați, au fost puși la închisoare și la 27 iunie 1844 o mulțime a năvălit în închisoare și i-a împușcat pe amândoi. Și Joseph Smith a ajuns martir și a ajuns dintr-o dată învățătura lui să capete mai multă atracție. Odată cu moartea lui Joseph Smith, imediat locul i-a fost luat de un tânăr, Brigham Young. Brigham Young a condus mii de mormoni înspre vestul Statelor Unite și după o călătorie de câțiva ani a ajuns în statul Utah, a ajuns la Marele Lac Sărat și au zis, ăsta este locul, aici ne așezăm. Și acolo s-au așezat. Și până astăzi, statul Utah este statul cu cel mai mare număr de mormoni și este un stat în care influența lor este extrem, extrem de mare. Brigham Young și-a luat și el 25 de neveste. A spus multe, vă voi cita mai târziu câteva dintre afirmațiile lui. Cel mai sumbru episod din viața lor în perioada aceasta este în 1857, când Brigham Young a poruncit unuia dintre aghiotanții lui, episcopul John Lee, să omoare 150 de emigranți nemormoni care au încercat și ei să se așeze în locurile acelea. John Lee a fost ulterior arestat, judecat, condamnat de Guvernul Statelor Unite și a fost executat pentru rolul pe care l-a avut în masacrul acesta al unor emigranți nevinovați. Aceasta este pe scurt, foarte pe scurt, istoria înființării Bisericii Mormone. Vreau să luăm acum textul pe care îl găsim în 2 Petru capitolul 2 și să vedem cum se compară la textul acesta învățătura și personalitatea lui Joseph Smith, care a fost fondatorul acestei credințe. Primul lucru pe care îl spune Petru în 2 Petru este că atunci când vor veni proroci mincinoși, vor veni cu învățături, cu erezii nimicitoare, care să desfințeze cuvântul lui Dumnezeu, vor veni cu o altă cale de mântuire. Și vă voi prezenta mai în detaliu învățăturile și ereziile lor, dar au spus, de exemplu, despre Dumnezeu, că Dumnezeu a fost cândva un om și a devenit Dumnezeu. Este erezie, este aberație. În legătură cu Biblia, ei mai au alte câteva cărți sfinte. În legătură cu mântuirea, mântuirea ei o câștigă prin meritele lor. Spune apostolul Petru, prorocii mincinoși sunt oameni lacomi. Și Joseph Smith toată viața și-a dorit comori, comori, comori. A săpat comori, a încercat apoi să le câștige pe altă cale. Spune, sunt robi ai păcatului. Și Joseph Smith a trăit în păcat. A practicat poligamia, a fost un om mincinos, un om fără caracter și 62 de locuitori care au fost vecini de-ai lui din localitatea Palmyra, New York, au dat o declarație notarizată în care au spus, noi cunoaștem familia Smith de mai mult ani, sunt total lipsiți de caracter, nedemn de încredere. Joseph Smith senior și Joe junior sunt socotiți complet lipsiți de caracter și dedați la vicii. Stăpâniți de păcat. Un alt lucru pe care spune Apostolul Petru despre prorocii mincinoși, spune că sunt încăpățânați, sunt agresivi și au fost violenți în atacul lor împotriva acelui ziar, de exemplu, în masacrarea emigranților nemormoni. Concluzia, când privim la toate acestea, singura concluzie pe care o putem trage este că Joseph Smith a fost un proroc mincinos. N-a avut nimic din Dumnezeu în el. Un proroc al lui Dumnezeu nu se poate comporta așa, nu poate trăi așa. Care sunt principalele erezii pe care le aduc acești proroci mincinoși? Erezia fundamentală cu care vin este că au alte cărți sfinte pe lângă Biblie. Așa cum am spus, au spus că au primit revelația pe aceste table sau plăci de aur, revelația mormonă, Biblia sau Cartea Mormonă. În afară de Cartea Mormonă, mai sunt alte două cărți, considerate de cărți sfinte, Perla de Mare Preț și cartea numită Doctrine și Legăminte. Și este foarte interesant cum încearcă să îmbine lucruri din Noul Testament, din Vechiul Testament, să le sucească în așa fel, încât să-ți dea impresia că sunt, că este o revelație valabilă, o revelație autentică. Poate că ați văzut la televizor reclame făcute de Biserica Mormonă. Eu am văzut și spune, prezintă Biblia și alături de Biblie prezintă Cartea Mormonă și spune, scrie Ioan că Domnul Iisus a spus că are și alte oi care nu sunt în staul acesta. Ei bine, despre aceste oi care n-au fost în staul, despre acestea vă vorbim noi. Pentru că Domnul Iisus, după înviere, s-a arătat în America de astăzi, la o rămășiță a poporului Israel, care a venit aici după ducerea în robie a Ierusalimului și au stabilit aici o altă rămășiță, alte oi. Nu există nicio dovadă în istorie despre așa ceva. Este doar în imaginația lor. Cartea Mormonă. Cartea Mormonă este istoria a două civilizații din America de Nord și de Sud. Și pe scurt spune, citim în Biblie despre Iared. În legătură cu turnul Babel, după turnul Babel, imediat întâlnim acolo pe un om numit Iared. Și spun că omul acesta a ajuns în partea care este în prezent America și acolo a crescut ca populație și a format un grup numit Iarediți. Pe la anul 600 înainte de Hristos, din Ierusalim, au plecat un alt grup numiți Nefiți. O parte dintre ei au păcătuit și au fost pedepsiți de Dumnezeu să aibă piele de culoare închisă și sunt lamaniții sau pieile roșii. În anul 385 după Hristos, nefiții s-au luptat cu lamaniții, cei buni s-au luptat cu cei răi și cei răi au câștigat la lupta de la Palmira. Și atunci, ca să scape toată revelația pe care o primiseră nefiții înainte, au pus-o pe 4 seturi de table de aur și acestea sunt tablele lui Nefi, care este o istorie seculară și sacră, tablele lui Mormon, care este o prescurtare a istoriei din tablele lui Nefi, tablele lui Eter, care este istoria iarediților, și tablele lui Laban, care cuprind citate din Vechiul Testament și genealogii. Și este un lucru tare interesant în Cartea Mormonă. Joseph Smith spune că a tradus cu ochelarea aceea speciali scrierea cu hieroglife egiptene reformate și a scris ce a tradus. Și Cartea Mormonă conține 25.000 de cuvinte din traducerea King James a Bibliei. Era singura traducere accesibilă în vremea aceea. Și traducerea King James e o traducere bună, dar nu este cea mai bună, pentru că au folosit unele manuscrise care ulterior au fost dovedite că nu sunt cele mai credibile și ulterior au fost îmbunătățite într-o serie de locuri. Și ce este ciudat este că Joseph Smith redă exact 25.000 de cuvinte din traducerea King James, pe care le pune într-un cadru de acum 2000 de ani sau 2500 de ani, cuvinte ale Domnului Iisus le pune în gura diferitelor personaje din vremea aceea și creează un haos desăvârșit. Sunt o serie de erori științifice. Dimineața v-am vorbit despre Biblie și am spus, Biblia este remarcabilă prin faptul că nu conține nicio eroare științifică, nicio eroare geografică, istorică sau de altă natură. Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu greșește. În cartea lor sunt extrem de multe erori. Nu există nicio dovadă despre toate civilizațiile despre care pe care descriu ei. Iarediți, nefiți, lamaniți și așa mai departe. Vorbește în cartea aceasta despre sticlă, fier, mătase, lucruri care erau necunoscute și au fost introduse în America abia după ce a venit Cristofor Columb în 1492. Vorbește despre civilizații, despre orașe, despre care nu s-a găsit absolut nicio urmă nicăieri. Ba mai mult, dimineața am accentuat un lucru. În Biblie, în cursul anilor, s-a pus un accent extrem de mare ca să nu se producă nicio schimbare, nicio alterare. Și s-a avut mare grijă în copiere să nu fie introdusă nicio schimbare. Ei bine, din 1830 și până în prezent, în Cartea Mormonă au fost făcute oficial 4.000 de schimbări. Păi dacă revelația a fost primită de la Dumnezeu, de Joseph Smith, cine are autoritate să vină și să schimbe revelația primită? Toate acestea ne dovedesc că, de fapt, este o mare minciună, o mare înșelătorie. Atitudinea față de Biblia lor. Ei spun Biblia, o apreciem, o respectăm și pot să citeze din Biblie. Dar Biblia este doar una dintre cărțile sfinte. Și ei spun, traducerea King James a Bibliei este corectă în măsura în care este în acord cu doctrina mormonă. Dacă la vreun punct Biblia spune ceva ce nu este în armonie cu doctrina mormonă, mormonii spun, aici e o greșeală în Biblie. Pavel spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu este nicio greșeală. Nu poate nimeni să fie judecătorul inspirației Bibliei. Biblia ne-a fost dată, o primim așa cum ne-a fost dată. Apostolul Pavel spune în Galateni 1:8-9, dacă vine altcineva cu altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat, să fie anatema. Nu există o altă evanghelie. Chiar dacă ar veni un înger din cer să vă aducă o altă evanghelie, nu o primiți. Este o singură evanghelie care a fost dată și nu mai este completată și nu mai este modificată de nimeni. O altă erezie fundamentală este în doctrina despre Dumnezeu. Joseph Smith a spus, Dumnezeu însuși a fost cândva cum suntem noi și este un om proslăvit sau un om înălțat. Brigham Young a spus, Adam este Dumnezeu. Și citez, când părintele nostru Adam a venit în grădina Eden, a venit cu un trup ceresc și a adus cu sine pe Eva, una dintre soțiile sale. El este Mihail, arhanghelul, cel îmbătrânit de zile. El este Tatăl și Dumnezeul nostru. Erezie absolută. Pe un om îl faci Dumnezeu. Citiți Genesa capitolul 1. La început, mai înainte ca să existe materia, mai înainte ca să existe lumea pe care o cunoaștem, la început Dumnezeu era deja. Și El a creat. El a creat tot ce este. Citiți Isaia, capitolul 43, versetul 10 și versetul 11, unde prorocul Isaia spune extrem de răspicat cuvintele Domnului. Isaia, capitolul 43, versetul 10 și versetul 11. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți, să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Așa vorbește Domnul. N-a fost un om care să fie înalțat Dumnezeu? Asta e erezie. În doctrina despre mântuire, spun ei, mântuirea este printr-o combinație de har și merite. Brigham Young, iarăși citez, spune: orice om care încalcă legământul cu Dumnezeu va trebui să plătească datoria. Sângele lui Hristos nu va șterge lucrul acesta, ci propriul tău sânge și judecățile lui Dumnezeu vor veni mai devreme sau mai târziu. Și orice om va trebui să ispășească pentru călcarea legămintelor sale. 1 Ioan 1 cu 7, cuvântul este clar și spune: sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Orice păcat. Evrei 9 cu 14. Sângele lui Iisus Hristos va curăți cugetele voastre de faptele moarte. Tit 2 cu 14. Domnul Iisus Hristos a murit ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Suntem mântuiți prin har și mântuiți ca să fim un popor al lui Dumnezeu plin de râvnă pentru fapte bune. Nu mântuiți prin har și prin fapte, ci mântuiți prin har și mântuiți ca să trăim o viață în ascultare și în sfințenie. O altă erezie fundamentală, în escatologie, în concepția despre lucrurile viitoare. Ei spun, toți vor fi mântuiți. Unul dintre apostolii mormoni, pe nume Evans, a spus și citez: mormonii cred în mântuirea universală, adică toți oamenii vor fi mântuiți, dar fiecare la rândul lui. Domnul Iisus Hristos avertizează în repetate rânduri și spune: este un loc unde focul nu se stinge și unde viermele nu moare. Este o cale largă și este o cale îngustă. Este o cale care duce la pierzare veșnică și o cale care duce la viață veșnică. Și învățătura lor contrazice învățătura Scripturii. Am spus că au instituit poligamia în Illinois și după aceea când s-au mutat în Utah, au dus-o cu ei și acolo. Și guvernul Statelor Unite a interzis poligamia. Și atunci au găsit altă soluție. Dacă nu putem avea pe pământ mai multe neveste pentru că ne interzice guvernul, o să avem în cer. Și au ceremonii speciale prin care pot să-și ia neveste cerești. Și femeile acceptă aranjamentele acestea pentru că este singurul fel în care pot și ele să primească mai multă onoare în cer. Și ce rătăcire! Pentru că Domnul Iisus spune clar în Matei capitolul 22, versetele 29 și 30, spune: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. La înviere oamenii nu se vor însura și nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii. Și iată cum vin oamenii și întorc și răstălmăcesc și deformează cuvântul lui Dumnezeu și aduc învățături străine și mincinoase, care să satisfacă plăcerea lor și poftele lor și n-are absolut nimic din sfințenia lui Dumnezeu în ele. Spune apostolul Pavel: în zilele de pe urmă se vor ridica proroci mincinoși. În zilele de pe urmă, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Învățători care să le spună ce vor să audă. învățători care să le dea învățături care gâdilă plăcerile lor lumești. Și asemenea, proroci mincinoși sunt prorocii aceștia mormoni. Ori de câte ori o minciună este înveșmântată ca adevăr, e extrem de periculoasă. Dacă ar veni mormonii de la început și ar spune, atunci când se duc misionarii lor, să spună: oameni buni, luați Biblia și aruncați-o, Biblia nu-i bună. Vă aducem noi și uite-te care este crezul nostru. Noi credem că oamenii vor deveni Dumnezei, credem că Dumnezeu a fost cândva om, noi credem că toți vor fi mântuiți mai devreme sau mai târziu. Dacă ar veni și ar spune așa de la început, toți oamenii le-ar închide ușa în nas și i-ar alunga. Dar ei vin și spun: noi suntem creștini, noi credem Biblia. Uitați-vă, noi cităm Biblia. Mai avem noi încă o carte care explică și dezvoltă învățăturile Bibliei. Și este un lup răpitor. Un lup răpitor îmbrăcat în haine de oaie. Pericolul este atunci când oamenii vin cu Biblia în mână și deformează adevărul și schimbă adevărul în minciună. Păziți-vă de prorocii mincinoși, spune Domnul Iisus. Ca să te poți păzi de ei, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fii bine înrădăcinat în credință și în umblarea de zi cu zi cu Domnul. Apostolul Pavel are o rugăciune pentru credincioșii din Efes. Și dorința lui și rugăciunea lui pentru credincioșii din Efes este să crească în maturitate. Spune să nu mai fiți copii purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului în dragoste. Să creșteți în toate privințele ca să ajungeți la Cel ce este capul, Hristos. Să ajungeți la maturitate, la stabilitate în credință. Din El, întreaga făptură, întreaga ființă a bisericii își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare încheietură, în măsura lucrării ei, și se zidește în dragoste. Când vin mormonii la ușă, vin cu două cărți și le cunosc foarte bine pe amândouă. Noi avem una singură și de multe ori o cunoaștem. Și de multe ori pot să ne întoarcă pe dos. Și mulți sunt duși în rătăcire. Și, dragii mei, să vă chem să apreciem Biblia, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat, cuvântul revelat. Este calea mântuirii. Să o apreciem. Dar nu să o punem în bibliotecă și să o admirăm, ci să o deschidem în fiecare zi. Să o studiem, să ne adâncim în ea, să o cunoaștem. Și tot ce am învățat să luăm și să împlinim. Domnul Iisus spune: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Cine nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Dacă zice cineva: eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, e mincinos. Adevărul nu este în el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dragostea de Dumnezeu se manifestă practic în dragostea de aproapele. Credința în cuvântul lui Dumnezeu se manifestă practic în trăirea, în fiecare zi, în ascultare de El. Și vă chem, dragii mei, haideți să ne facem ca și țel în viață, să cunoaștem cuvântul, să-l adâncim, să-l împlinim și să-l dăm mai departe, pentru gloria Celui ce ne-a mântuit. Amin. Yeah. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că ne-ai dat cuvântul Tău, Biblia, ca să ne descopere voia Ta pentru omenire și planul Tău de mântuire pentru noi. Îți mulțumim pentru revelația supremă în Domnul Iisus Hristos. Doamne, trăim vremuri în care cuvântul Tău este predicat și răspândit la toți oamenii, dar în același timp sunt răspândite și multe învățături false. Pentru mulți este o vreme de confuzie și nu știu ce să creadă. Te rog să ne ajuți, Doamne, să predicăm cuvântul Tău nealterat, să nu adăugăm nimic la el și să nu scoatem nimic din el. Te rog să zădărnicești învățăturile eretice, să nu poată captiva mintea și inima oamenilor. Cuvântul Tău este adevărul. Te rog să ne călăuzești în adevărul Tău. Te rog să dai discernământ ascultătorilor ca să cunoască învățătura care vine de la Tine. Te rog să le dai pricepere să înțeleagă cuvântul Tău și voia Ta pentru ei. Îți mulțumim pentru că ai făcut calea mântuirii atât de simplă încât oricine să poată fi mântuit. Îți mulțumim pentru jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos prin care putem fi mântuiți. Și te rog să asculți rugăciunea noastră în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, Domnul Iisus Hristos nu s-a ferit să condamne ce era de condamnat în vremea sa, fie că a fost vorba de învățături greșite, fie că a fost vorba de comportarea în discordanță cu crezul religios declarat. Aș fi preferat să nu trebuiască să confrunt pe cei care propagă învățături contrare Scripturii, dar am obligația să trag un semnal de alarmă și să avertizez cu privire la asemenea învățături greșite. Vă îndemn să cercetați Scripturile, să aprofundați învățătura Bibliei ca să ajungeți la maturitate în credință. Numai dacă avem o temelie biblică solidă, vom putea înfrunta învățăturile eronate. În ghidul de studiu pentru capitolul 7 al Evangheliei după Matei, am inclus o secțiune mai lungă despre prorocii mincinoși din vremurile noastre. Aceasta este o prezentare mai detaliată decât am putut face în cadrul acestei emisiuni. Vă invit să scrieți pe adresa acestui post de radio și să solicitați ghidul de studiu. Atunci când scrieți, menționați emisiunea Pași spre ucenicie. Ghidul de studiu vi-l trimitem gratuit ca să puteți aprofunda învățătura Bibliei. Singura cerință este ca să vă rugați pentru toți cei care ascultă și cei care pregătesc emisiunea. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, cercetați Scripturile pentru că în ele avem revelația lui Dumnezeu. Împliniți cuvântul și fiți o binecuvântare în lume!